Setelah dewasa, beliau berkahwin dengan Maryam. Mereka mempunyai dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak perempuan beliau bernama Tunku Khadijah dan anak lelaki Tunku Abdul Rahman bernama Tunku Nerang. Tidak lama kemudian, Puan Maryam telah meninggal dunia kerana sakit malaria.